U Srbiji uveliko traje kulturni rat koga je povela malobrojna, ali dobro organizovana tobožnja elita, koja iza sebe ima vlast i moć i koja nastupa sa mržnjom i arogancijom. U tom kulturnom ratu glavna meta kvazi elite su najveće kulturne vrednosti srpskog naroda i najznačajnije ličnosti iz njene istorije, kao što su recimo Stefan Nemanja, Sveti Sava, vladika Nikolaj i patrijarh Pavle. Posebno se ta elita usmerila na mlade, na školski sistem, nastojeći da u svoje ruke uzme obrazovanje i da kroz obrazovanje izmeni samo biće srpskog naroda. Posebno su zainteresovani za nastavne programe srpskog jezika i književnosti i istorije, nastojeći da u buduće udžbenike uguraju neke svoje vrednosti. Iza tih elita stoji bezimeno lice svetskog kapitala i svetske moći, koji nastoji da od budućih naraštaja napravi potrošač. Ovo bi mogao biti kratki sažetak predavanja doktora Slobodana Antonića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, održanog 21. decembra na tribini Lice i knjige u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ovo predavanje je prema istoimenoj Antonićevoj knjizi naslovljeno Kulturni rat u Srbiji. Predavanju je pored brojnih studenata prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački David, koji je i predavač na Bogoslovskom fakultetu. Tokom i posle predavanja studenti su Slobodanu Antoniću postavljali pitanje na koja je on odgovarao. Svoje predavanje dr. Slobodan Antonić započeo je navodeći primere iz jednog performansa Nenada Veličkovića, profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji dovodi u pitanje istorijski značaj Stefana Nemanje i Svetoga Save i knjige Zorice Mršević, koja se zalaže za homoseksualne brakove. Navodio je i neke primere iz drama spisateljice Biljane Srbljanović. Razgovor je vodio dr. Bogdan Lubardić, profesor filosofije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.
Pomože Bog, dobroveče, preosvećeni vladiko Kruševački, Davide, uvažene kolege i koleginice, poštovani prijatelji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Imam prijatnu dužnost i čast, radost da večeras nastavimo, zahvaljujući našem gostu, profesoru Slobodanu Antoniću, ciklus predavanja, izlaganja i upoznavanja najistaknutijih autora u srpskoj kulturi i njihovih dela. Večeras ćemo imati priliku da govorimo o kulturnom ratu u Srbiji. To je fenomen koji ujedno i naslov knjige analitičko-polemičkih kritičkih tekstova koji su adresovali taj fenomen iz ruku i uma i srca upravo Slobodana Antonića, koji je večeras sa nama. Ja vas još jednom u to ime pozdravljam i također pozdravljam vašu podršku delatnostima Aktiva za naučni podmladak, koji ima tri vrste tribina, kao što znamo: celomudrenost, lica i knjige, i mi u vremenu. Zahvaljujem se kolegama i koleginicama koji su pomogli organizaciji ovog događaja. Dozvolite mi po našoj uhodanoj praksi da samo kratko kažem ono najosnovnije o našem uvaženom gostu, kako biste ga bolje upoznali, makar sa ovog formalnog biografskog i bibliografskog aspekta. Slobodan Antonić je rođen u Beogradu 1959. godine. Diplomirao je 82. magistrirao 88. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a doktorirao sociologiju na Filosofskom fakultetu 95. godine. Radio u Institutu za političke studije u Beogradu kao istraživač saradnik, naučnik saradnik, a na Filosofskom fakultetu u Novom Sadu je bio docent i vanredni profesor i na Filosofskom fakultetu radi kao docent od 2001. godine, vanredni profesor posle 2006. i redovni profesor 2011. godine. Obavljao je dužnosti upravnika odeljenja za sociologiju Filosofskog fakulteta u Beogradu i glavnog urednika sociološkog pregleda, Od 2009. godine predsednik je Srpskog sociološkog društva. Jedan je od osnivača, opazimo, i urednika Nove srpske političke misli, čuvenog našeg časopisa za političku analizu i više od toga, razume se, a od bitnih knjiga koje je objavio do sada izdvojit ćemo Izazovi istorijske sociologije 1995. Zarobljena zemlja 2002. Nacija u strujama prošlosti 2003. Gutanje žaba 2005. Elita, građanstvo i slava država 2006. Srbi i Evrosrbi 2007. Konsolidacija demokratskih ustanova u Srbiji posle 2000. godine 2007. I kao, to, naravno, ko autorstvo sa Dušanom Pavlovićem. Zatim, Vajmarska Srbija 2008. I opazimo upravo knjigu o kojoj ćemo večeras čuti, ono najbitnije iz usta i uma samog autora, sa vrlo važnim naslovom Kulturni rat u Srbiji 2008. godine. Uzgred, ta knjiga je objavljena kod izdavača Zavod za udžbenike i naučna sredstva u edici Kulturni obrazac 2008. godine. I zatim knjige Iskušenja radikalnog feminizma 2011. Višijevska Srbija 2011. i Tranzicioni skakavci 2011. godine. Ja ću samo najkraćim rekazati da se knjiga Kulturni rat u Srbiji bavi fenomenom kulture ukoliko je to jedan udruženi napor utemeljenja i čuvanja određenih vrednosti kao i atakovanja na te vrednosti od strane onoga što možemo nazvati samozvanim elitama koje pretenduju upravo da budu monopolno zaslužni i jedini kao takvi za tematizaciju, ocenu, distribuciju vrednosti koje upravo temelje jednu kulturu. Dakle, kultura, vrednosti i kulturna elita su tri. Ja sam slobodan da ih izdvojim samo ukratko. Ključne reči koje ova knjiga objašnjava, analizira, ali i to je ono što je najvažnije u okviru naše srpske drame, kako mi je recipiramo, pogotovo u zadnjih 15 do 20 godina, naravno implikacije se vuku kroz u korene koje potiču iz početaka 20. veka, ako ne i dublje. Ja bih tu i stao, dakle, rat, kultura, ratovi kulturi, šta je kultura, vrednosti, ko sme i ne sme, ko treba i ko mora da ih štiti i o čemu se zapravo radi o našem galimatijasu sunovrata srpske kulture i tom ratištu u kome ona izgleda, izdiše ili je pod ozbiljnim udarom i ko zapravo ima pravo i autoritet da kulturu definiše, brani i stvara. To i više od toga, verujem, će nam naš uvaženi gost večeras objasniti i pomoći da sa njim stupimo, ako Bog da, i u dijalog po završetku iskaza. Slobodane, dobro nam došli, hvala vam što pomožete našem fakultetu i što smo zajedno ovde na univerzitetu u jednoj saradnji da čuvamo ono najbolje u nama i u drugim. Hvala, dobrodošli još jednom.
Bolje vas našao, zahvaljujem na pozivu, drago mi je da sam ovde. Bio sam već ranije u publici, a evo sada sam i na katedri, odnosno na samoj pozornici. Ova knjiga Kulturni rat u Srbiji ima jednu interesantnu sudbinu nakon što je izašla. Ona je objavljena u julu 2008. godine od strane državnog izdavača, dakle u pitanju je Zavod za udžbenike. U maju te godine promenila se vlast i novi direktor Zavoda za udžbenike ukinuo je odmah ovu ediciju, smenio je njenog urednika i ovo je bila zapravo poslednja knjiga u toj edici. I još nešto što je zanimljivo, ja knjigu, pošto sam bio na odmoru, još nisam ni bio video, a već je izašao negativan prikaz ove knjige u dodatku lista Danas koji se zove Beton, je li tako?
Da, tako.
Tako da neki način knjiga je knjiga doživjela kritiku i pre nego što je autor video oštampan primjerak ove knjige. Ja sam zamislio da ne prepričavam ono što je napisano u ovoj knjizi, nego da pokušam nekako da interaktivno, kao što nas stalno uči da treba da radimo sa publikom, sa studentima, rezimiram neke od nalaza koje se tiču mehanizma takozvanog kulturnog rata. Kolega Lubrdić je rekao da je kulturni rat jedna organizovana borba protiv određenih vrednosti sa idejom da se vrednosti, njihovi nosioci, misli se tu na ljude, i odgovarajuće vrline koje su vezane za te vrednosti, potisnu iz javnog života, dekonstruišu, ismeju, odnosno da se promeni sistem vrednosti kod publike, kod građanstva, kod naroda. Dakle, to je osnovna ideja kulturnog rata i to jeste rat u kojoj imate jednu stranu koja je vrlo agresivna, organizovana, ne možda tako kao što se često naivno misli kod onih takozvanih teorija zavera, ali jeste, tu postoji jedna strukturalna, tako da kažem, organizacija, strukturalna povezanost, jedna strukturalna koordinacija, da tako možda bolje kažemo, i naravno postoje žrtve u tom kulturnom ratu koji još uvek traje i nadamo se da ćemo otpor koji pružamo mi zagovornici određenog sistema vrednosti biti uspešni u budućnosti, odnosno da taj kulturni rat u kojem smo se našli ne svojom voljom, jer mi smo strana koja se brani, da ćemo taj, dakle, kulturni rat na kraju i dobiti. Prvi mehanizam tog kulturnog rata će ilustrovati tako što ću vam pročitati početak jedne vesti, u stvari jednog intervjua koji je objavljen na B92 3. oktobra ove godine. Evo pročitat ću, dakle, taj početak. Književnik i profesor iz Bosne i Hercegovine Nenad Veličković prepričao je prisutnim eksperiment koji je sproveo u Užičkoj gimnaziji i jednoj gimnaziji u Beogradu. To je bio deo njegovog učešća na festivalu na pola puta u Užicu. Sastoji se u sledećem. Profesor Veličković dolazi u razred i objašnjava učenicima da je član žirija koji treba da odluči da li će jedna knjiga ući u školsku lektiru. Knjiga je namenjena učenicima u Sandžaku. Učenici pristaju da mu pomognu da donese odluku. Naziv knjige je Pravednik Ali, koju je napisao izvesni Asim Burđović. I knjiga je zapravo biografija njegovog oca, Meše Burđovića. Meše Burđović je, kako im profesor Veličković objašnjava, bio 1948. angažovan kao policajac na hapšenju i odvođenju ljudi na Goli otok. Učestvovao je čak i u mučenju tih ljudi, a u vreme sankcija 90. godina silno se obogatio nelegalnom trgovinom. Problem je u tome što u biografiji Pravednik Ali nema ničega o delu njegovog života u kojem je radio na odvođenju i mučenju ljudi na Golom otoku, a ni o njegovom bogaćenju u vreme sankcija. Da li takva knjiga treba biti uvrštena u lektiru? Nenad Veličković im onda pokazuje sliku Svetog Save i pita kakve veze on ima sa knjigom Pravednik Ali. Neko se prisjetio da je Sveti Sava također pisao biografiju svog oca. U toj biografiji prećutano je da je Stefan Nemanja proterivao Bogumile jer su mislili drugačije i nije rečeno ništa o poreklu njegovog bogatstva. Da li žitije Svetog Simeona treba da uđe u lektiru? Naravno, knjiga Pravednik Ali je potpuno izmišljena. O pitanju utjecaja ideologije na lektiru za B92 govori Nenad Veličković, koje je detaljno proučavao lektiru u Bosni, Hercegovini i Srbiji. Pitanje, kako ste posle ovog eksperimenta objasnili učenicima zašto su Žitije Svetog Simeona u lektiri, iako ta knjiga prećutkuje, po znacima navoda, istorijske činjenice? I njegov odgovor, rekao sam da je razlog što neko želi da ih takvom upotrebom književnosti pridobije za svoje interese. Oni sada znaju da književnost može služiti tome da ih prevari ili da ih indoktrinira, te onda oni odlučuju i na njima je odgovornost da li će u tome učestvovati ili ne. Oni nakon tog časa ne mogu da se pravdaju time da ne znaju da se to radi. Videli su na jednom primjeru da kada su bili oslobođeni obaveza da poštuju nešto što su ih naučili da je vrednost, kao što je Sveti Sava, onda su slobodno rekli da su to loše stvari. Ovdje ću stati, ima još dosta u tom intervju. I sada bih želio da porazgovaramo. Dakle, ovo je početak jednog intervjua, dakle sve je dalje u tom stilu, objavljen u jednom javnom kanalu na televiziji. Pa da vidimo šta mislite o ovome, šta mislite o čitavom tom performansu koji je ovaj mladi čovjek koji je predstavljen kao profesor Nenad Veličković izveo, kako se ovdje kaže, u Užičkoj gimnaziji, u jednoj gimnaziji u Beogradu. Šta biste vi uopšte rekli ako biste se susreli sa ovakvim predstavljanjem jednog problema? Pa, pošto sam profesor i naučio sam da kad svi ćute ja prozovem, ja ću prozvati nekoga. Evo recimo, hoćete li vi kolega da kažete šta biste vi rekli kada bi vas neko u vezi ovoga nešto pitao, ovo vam predstavio ili rekao? Šta biste vi rekli na to? Šta nije u redu sa ovim? Šta biste rekli? Da li je ovo u redu ili nešto nije u redu? A šta se nije tu u redu?
Ponovite još jedan, samo malo glasnije. Hvala na odgovoru.
Veličine, svetitelji se obaraju da bi se uzdiglo neko koje. Nema ni vrlo veličine.
Izvolite, vi se javljate.
Ja bih što je pomenuo, radi se o dve različite ručnosti potpuno. Ovo je bio jedan vlada koji upravlja čitavim narodom, a u drugoj situaciji čovjek koji je bio običan pojedinac, i koji nije radio za dobrobit naroda, nego se neke autobiografije samo obogatio i njegovo delo samo može da bude kao njegova apologija, njegove ličnosti. Tako da su to dva različita konteksta, a druga stvar, to što se na taj način podaštava religija. Uopšte moramo u kontekstu da tumačimo sve to. Ko su bogumi, zašto bogumi, možemo tek tako da kažemo, ko što je doći dotakni profesor Vajko, da izbaci taj kontekst i onda da tako
da. Hoću da vam kažem da ovo reč kontekst suštinska za razumevanje ove vrste, ajde tako da nazovemo tehnologije ili tehnike. To je dekontekstualizacija, odnosno vađenje jedne strukture iz konteksta i stavljanje u drugi kontekst. Dakle, imamo jedan istorijski ili kulturni kontekst 13. veka, imamo nešto što se tada dešavalo, jednu vrednost, nešto što je tada nastalo, nešto što je živelo tada i što i dan danas živi, nešto što je živelo tih 7 vekova, i dakle stavljanje u jedan potpuno drugi kontekst. I dakle ta tehnika dekontekstualizacije, odnosno promjene konteksta, pričemu ovaj drugi kontekst, kontekst takozvane političke korektnosti, jeste nešto što je uobičajena tehnika u kulturnom ratu. Dakle, na taj način vi ćete vrlo lako moći da, ne govorimo, ne skrećem sad pažnju samo na ove neukusne stvari koje su vezane sa činjenicom da vi poredite jedno ozbiljno religijsko, umetničko, književno delo, kao što je ovaj spis Svetoga Save, sa nekom potpuno umišljenom biografijom nekakvog sitnog, ne znam, prevaranta ili tajkuna iz 90. godina. Dakle, ne ulazim uopšte u to. Dakle, ali na taj način možete zapravo da izvršite dezavoisanje svih najvrednijih dela u našoj, i ne samo našoj, nego u evropskoj tradiciji, jer ona su u osnovi ne odgovaraju modernim načelima političke korektnosti. Dakle, to možete uraditi od, ne znam, epa o Iliadi, o Odiseji, do nešto što je što pisano, recimo, u 19. veku, kao što je Gorski vijenac. To je, dakle, jedna stvar na koju vam skrećem pažnju. Druga stvar je gde je i kako ovaj performans, tako da kažem, izveden i sa kojom namerom. Šta biste rekli u vezi toga? To je također jedan interesantan moment i karakterističan za ovu vrstu kulturne delatnosti, da tako kažemo. Jako se ovde govori da je u pitanju eksperiment koji je deo njegovog učešća na festivalu na pola puta u Užicu. Gde je ovaj eksperiment vršen i sa kojom namerom? Eksperiment po znacima navoda. Šta biste rekli? Da li primećujete da je to vršeno, izvođeno u školi i da je osnovna poruka čitave ove stvari ili čitavo to ovog umetničkog po znacima navoda procesa jeste promjena nastavnog plana i programa, odnosno sistema vaspitanja. To je jedna također interesantna i važna interesantan i važan moment u kulturnom ratu zapravo. Ideja sljedeća, pošto deo tih, izvolite.
Tu u tom što kažete na sistemu, potpuno nepodaštavanje jedne čitave ozbiljne emanči koje se da istribimo kao na naciju, a i uopšte našoj radici koje budu daš kao spriče. Tu potpuno dolazi do što kažete kulturnog rata, a i nepodaštavanje svega što se je to naukala.
Pa vidite, ovde je reč o nastavi književnosti. Nastojanje da se interveniše, to su nekoliko predmeta vrlo, vrlo bitni u ovom kulturnom ratu. Jedna od njih jeste srpski jezik i književnost, drugi jeste istorija. Ali recimo kada u pitanju srpski jezik i književnost, zašto je on jako važan? I u ovom intervjuu se kasnije govori da je u pitanju nešto jako važno i da se tu moraju praviti određene intervencije. Zato što kroz taj izbor književnih dela koji đaci čitaju, s kojima se upoznaju u osnovnoj i u srednjoj školi, zapravo oni stiču ne samo uvide u trezor, znači ono skrobište blaga nacionalne književnosti, nego jedan sistem vrednosti koji je vezan za taj umetnički trezor, da ga tako kažem. Dakle, nije u pitanju samo umetnički trezor, u pitanju jedan trezor vrednosti, jedna etika posmatranja na život, na svet oko nas, na istoriju, na društvo, na vrline konačno koje su neophodne u određenoj socijalnoj zajednici. I baš zato je to, dakle, pošto je škola jedna od onih mesta gde se iz generacije u generaciju, dakle od jedne generacije ka drugim generacijama prenosi to skrovište sa najvažnijim, dakle to skrovište sa blagom, onda je, dakle, bitno kontrolisati tu vrstu predaje. Tradicija zapravo jeste predaja nečega što je vredno, nečega što je važno, i zato je antitradicionalizam jedna reč koja se ne čuje toliko često, ali ja često to tradicionalizam kao nešto što je loše, nešto što se obično javlja u lošem kontekstu, u rođenom kontekstu. Dakle, ta borba protiv tradicije jeste nešto što je jedan od zadataka tog kulturnog rata. A videli smo jednu od tih tehnika, to je dekontekstualizacija. Dakle, vađenje iz konteksta, stavljanje na drugi kontekst i onda prosto dobije drugačiji izgled, onda kritika i čak ismevanje i odbacivanje. A sada ću vam pročitati odlomak iz jedne knjige koja je izašla 2009. godine. Napisala je Zorica Mršević, a zove se Ka demokratskom društvu istopolne porodice. Iz njega ćete vidjeti drugi mehanizam ili drugu tehnologiju u tom kulturnom ratu. Znači, to čitam sa strana 87 i 88. Proces prihvatanja istopolnih porodica i njihove dece ne odvija se samo na planu političkih, sudskih odluka i univerzitetskih istraživanja. Svakodnevna nevidljivost ili tih nekonvencionalnih porodica doprinosi nerazumevanju i netoleranciji. Pa su 90. godina prošlog veka počeli da se čine napori postepenog otkrivanja svakodnevice njihovog postojanja. Da je najbolje delovati na dečiji uzrast pre nego što se predrasude stvore i ukorene, jedan od mnogobrojnih primjera je i slikovnica za decu Tatin cimer. Ova slikovnica je namenjena za decu do 10 godina. Prva grupa slika. U prvom planu dečak od 7 do 10 godina priča kako su se pre godinu dana njegovi tata i mama razveli i objasnili mu da to znači da tata više neće živjeti sa njima, ali da će se on sa njim vidjeti često i naravno da tata njega i njegovog mlađeg brata voli najviše na svetu. Na slici se vidi tata kako odlazi sa koferima, mama drži za ruku mlađeg uplakanog sina. Oboje, i tata i mama, imaju odlučne, u crtu stisnute usne i tvrde, nepokolebljive poglede, dok dečak stoji između njih zbunjen, a oko njega iskaču znaci pitanja. Druga grupa slika. Tata sada živi u stanu u drugom delu grada, a od pre par meseci ima cimera Johna. Dečko ga voli. Tatin cimer ga vodi da skupljaju razne insekte, leptire i bube i pomaže mu da im posle odredi stručne nazive i vrste. Priča mu interesantne priče iz biologije i pokazuje mu zanimljivosti u raznim debelim knjigama. Sva trojica, dečko koji priča, njegov tata i tatin cimer, idu zajedno na pecanje, na utakmice, ponekad igraju i fudbal. Uveče gledaju TV program ili video filmove za decu, pri čemu dečak sedi malo u tatinom krilu, a malo u krilu njegovog cimera, za koga kaže da ima gotovo isto nežne ruke kao i mama. Treća grupa slika. Tata i njegov cimer zajedno kuvaju, posle toga zajedno peru sudove, a dečak im pomaže. Naravno, tata i njegov cimer spavaju u istom krevetu, vide se dvojica u prugasnim pižamama, jedan čita knjigu, a drugi zeva i proteže se pored njega, a ujutro se zajedno briju. Povremeno se tata i njegov cimer posvađaju, ali se ubrzo i pomire. Vide se dvojica kako crveni u licu, viču jedan na drugog, a posle tapšu jedan drugog po ramenu i tresu noseve. Očito je bilo i suza. Konačno ispijaju po čašicu pića u znak pomirenja. Četvrta grupa slika. U školi su neki momci sa zlim pogledima i oštrim zubima rekli dečaku da je njegov tata peder i da je verovatno i on to isto, što dečko nije znao šta znači, ali je razumeo da je to nešto vrlo ružno, pa je ljutito negirao tako da je došlo do tuče. Razdvojili ih učiteljica, kojih je sve zgrdila, ali im ništa nije objasnila. Dečak je rešio da ne pita tatu, bojeći se da je to nešto zbilja loše, što bi moglo biti istina, nego odlučio da pita mamu. Peta grupa slika. Mama je rekla da je njegov tata zaista peder, ali kao prvo, da to ne znači da je i on peder, jer to nije nasledno, i kao drugo, da to nije ništa loše. To naime znači da njegov otac voli muškarce. Dakle, to je samo jedna vrsta ljubavi, a kako ljubav nikada nije loša, ni biti peder nije ništa loše. Na pitanje koje sve ljubavi postoje, mama je odgovorila njemu i njegovom mlađem bratu, to ćete vi meni reći, a ja ću pisati. Na kraju, na stolu ostaje poduži spisak, a mama se grli sa svojim dečacima. I svi su srećni i zadovoljni, kako u bajkama i treba da bude. Sada ćete mi isto reći, šta nije u redu, šta je problematično sa ovim što sam sada pročitao iz ove knjige, koje su, da biste razumeli, zalaže za takozvane istopolne porodice, odnosno za dozvolu da se gej muškarci i homoseksualne žene mogu venčavati, usvajati i odgajati decu. Dakle, šta nije u redu sa, sa ovom pričom, sa ovom slikovnicom koja stvarno postoji? Izvolite.
Na neki način pokušava da prikaže da biti tezer je normalno, danas inače ne bi nameću, ali u suštini ispominju toleraciju pri svemu tome, a opet, pa ja tako mislim da tolerancija podrazumeva da mi ne radišemo kao ono.
Izvolite.
Pa najnacionalno možda što bi se to prenosilo na sve generacije, učbenicima,
Ne, nisam mislio negativno na tu pojavu, nego sad gledamo čisto tehniku, tehnologiju ako hoćete, na tu priču, na to kako je to sve saopšteno, kako iznesu.
To je ubačeno u tom kontekstu, formi neke bajke. Formice kod je sve to normalno i malo dete naviklo na tu formu i ono sve je reprodukuje tu formu. Kao nešto sasvim normalno, samo što treba da mu razjasni i da razumije. Razjasni mamu i ono pravi spisak kakve sve veze mogu da budu i onda sutra stvara neku odluku, a mogu ja da budu i sa škaracem i sa ženom, jednostavno atak na prirodu.
Izvolite.
Pošto to dete uči kroz igru, hvala vam nešto, on će jedan dan da prenosi to znanje, a to znanje je budu biti da bi morali da to nije. Ali njemu se tako treba da bi budu da kao da je jedan se
Ja neću, niti sam imao namjeru da uopšte ulazim u to pitanje sad socijalizacije među ostalog i seksualnog ponašanja, seksualnih izbora, nego je moja namjera bila isključivo samo da pokažem tehnologiju ovog dela ili ove vrste bitke koja se vodi u kulturnom ratu, a za tu tehnologiju da bi je identifikovali, nazvali, analizirali, razumeli, ključe su dve reči koje su koleginice i kolega pomenuli. Jedno je normalnost, a drugi je opet kontekst. Ovo normalnost zapravo reći o normalizaciji nečega što u osnovi nije tako uobičajeno normalno. I ova autorka sama kaže da su, ona kaže, nekonvencionalne porodice u pitanju. Dakle, imamo jednu želju da se izvrši normalizacija nečega što se može oceniti, recimo, devijantnim. Dakle, normalizacija devijantnosti, ali kako se vrši ta normalizacija? Kako se vrši ta normalizacija?
Gradacijski taj sistem neke manipulacije malo deteta.
Na koji način je ova autorka i ovaj autor te slikovnice, na koji način vrše oni normalizaciju toga? Na koji način?
Utiču na emocije deteta.
Ali na koji način? Tako je. A koje su to pozitivne strane koje su izabrane ovde? Šta je to što je pozitivno, a izabrano da bi se nešto normalizovalo? Šta? Šta je to konkretno? Tako je, ljubav i porodica. Dakle, nešto što je stvarno jako vredno, jako važno. Dakle, porodica, ljubav. Da. I pogledajte, dakle, porodica je, i porodični život su prikazani sa svim onim elementima koji postoje kod najvećeg dela uobičajenih porodica. Dakle, izleti, zajedničko čitanje, sedenje u krilu. Dakle, sve ono što karakteriše uobičajene porodice, ovde su takođe, to je, dakle, svi elementi su tu, ali u taj kontekst je ubačena određena osobina, određena karakteristika, ili ako hoćete, ona određena vrednost koju zapravo vi želite da normalizujete. Dakle, to je nešto što je za vašu publiku na koju želite da utičete nevrednost ili nešto prema čemu ona ima otpor ili zazir. Da biste taj otpor ili zazir slomili, vi ste radite, ubacujete to u jedan kontekst koji je prihvatljiv za tu vašu publiku, na koji će ona da emocionalno reaguje. Dakle, to je pre svega jedna tehnika koja računa na emocije, dakle, ne na racionalnost. I to je jedna također vrlo smišljena, razvijena tehnika, koja kaže ovako, ajde mi da ne idemo na argumente, na argumentisanje, da li je to dobro, da li je to prirodno, da li to nije, ne to. Mi ćemo ispričati jednu priču, priča će biti kontekst, u tom kontekstu će biti to što mi želimo da promovišemo okruženo najboljim, najvažnijim vrednostima i onda će to biti nešto što je prihvatljivo, razumljivo, protiv čega niko neće moći da kaže bilo šta. Vi ste vidjeli da je ovdje na samom kraju, to je jedan od poenta ove tehnike, tehnologije, pomenuta reč vrednost, ljubav, i to je ona čarobna reč koja bi trebalo da slomi taj posljednji otpor, ko ima bilo šta, ko može da ima bilo šta protiv ljubavi.
Htio bih samo da dodam da je to jedan proces, stvari savremene manipulacije svješću, kada se, pogledno naročito 10 do 8 godine, takvim pričama određene stvari ubacuju podsvest, koje ono kasnije ispoljava. Jer 10 do 8 godine ono samo ubija kao spužva, ono nema mogućnosti da razmišlja i da promišlja o stvarima. I tako da takav način je u stvari teško je biti krivca, teško je nekoga okriviti za takav način manipulacije. Jer ako ja vama kažem da zamislite drvo, i vi ga zamislite, da zamislite obešenog čoveka na tom drvu, vi biste se verovatno potresli. Ali ja nisam kriv za to što sam izazvao kod vas. Ja sam to rekao, vi ste mogli da ne zamislite. Ali vi ste pratili samo moje uvijek. Tako da je to jedan veoma jak i teško se odupre takvom načinu manipulacije svješća.
Nisu novi, oni postoje i funkcionišu već oko koje vremena.
Pa, da,
od
da.
Rodina, majka, otežbina, samo to pominjam kako.
Tako je. Vrlo često mi imamo nešto od ovog što je kolega pominjao kad je u pitanju vaspitanje male dece, gdje mi nastojimo da naše vrednosti prenesemo na sljedeću generaciju kao roditelji, kao vaspitači, to imamo pravo. Imamo pravo da želimo da naše vrednosti ostanu, da i naša deca se drže naših vrednosti. To je upravo ideja predaje, tradicije. Jer te vrednosti nisu, zašto je sad predaja ili tradicija nešto što je važno? Pa zato što je to kroz generaciju u generaciju prolazilo kroz određene istorijske događaje. Tu se gomila određeno istorijsko iskustvo. I to je kao čelik kroz vatru, tako mora da prođe kroz mnogo vatre da bi čelik očrsnuo, da bi dobio onu pravu, stvarnu strukturu. Tako i te vrednosti koje se predaju iz generacije u generaciju, nekada čak i ne znamo to što smo dobili od naših roditelja, zašto je to važno, zašto je to vredno, ali zapravo kada bismo malo bolje razmislili ili kada bismo imali odgovarajuće iskustvo da ostanemo bez tih vrednosti, onda bismo zapravo vidjeli koliko je to što nismo bili u potpunosti svjesni, koliko je to važno i vredno, zapravo značajno. E sad, zašto se ovo razlikuje od uobičajenog vaspitanja? Pa zato što je ovdje reč o želji da se sljedeća generacija, da se promeni njihov sistem vrednosti u odnosu na njihove roditelje. Dakle, imate sistem vrednosti koje postoje kod kuće roditelja, te dece koji se šalju, koje idu u školu. Ovdje je zapravo reč o nameri, da kažem, ovakve slikovnice se već koriste u nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji, koliko ja znam, naravno i u nekim skandinavskim zemljama. Ali postoji slučajevi kada su se roditelji bunili zbog toga, pa su čak vodili sudske procese. Da ne ulazimo u pravnu stranu te stvari, u jednom od tih sudskih procesa sudija je zaključio da roditelj može da dete upiše u privatnu školu koja promoviše neke druge vrednosti ukoliko ne želi da u ovoj javnoj školi gde je takva slikovnica bila korišćena, ukoliko ne želi da njegovo dete ima tu vrstu vaspitanja. Ali vratim se na ovu stvar. Dakle, pokušavam da napravim razliku između onoga što je vaspitanje dece uz saglasnost roditelja, uz želju, nastojanje da se, kao što sam rekao, ono najvrednije u tom trezoru koje i roditelje baštine u odnosu na prethodne generacije prenese na sljedeću generaciju, i želje da se zapravo promeni nešto od vrlo važnih, vrlo bitnih elemenata te strukture vrednosti, a to je među ostalog i definicija porodice. Dakle, ako sad imate da porodicu više ne čine samo tata i mama, govorimo u pojednostavljenom smislu para, nego sad čine tata i tata, ili mama i mama, odnosno muž i žena i žena, onda zapravo imate jednu redefiniciju, jedne vrlo važne, ne samo društvene institucije, nego i jednog bitnog suštinskog sistema društvene vrednosti. A to je naravno jedan od ciljeva u ovom kulturnom ratu koji se vodi. I sad, pošto mislim da smo baš dosta vremena potrošili da bismo videli, ali mislim da je i bilo korisno da bismo videli nešto te ratne tehnologije, sad da kažem o samom kulturnom ratu, ko njega vodi, ko u njemu učestvuje i koje su osnovne ideje toga rata. Prvo treba imati u vidu da tradicionalne vrednosti su u osnovi antipotrošačke vrednosti. Vrednosti koje na neki način ne idu sa jednom civilizacijom koja počiva na komercijalizmu, na tržištu, na potrošnju, na čoveku koji radi da bi zaradio, a da bi onda taj novac potrošio. Dakle, te tradicionalne vrednosti u kojoj novac nije glavno sredstvo, najvažnija stvar, nego postoji nešto drugo, jeste nešto što je strašan problem svima onima koji upravo žive, bogate se i moćni su na osnovu tih vrednosti moderne civilizacije, takozvane civilizacije pre svega 20. veka. Navešću jedan jednostavan primjer. Vrlo često nam se kaže, pa da, ali to je nešto što ne donosi nikakvu korist, ne donosi nikakvu dobit, to je nešto što ne donosi nikakav novac. Novac je nešto što, kroz šta treba da gledamo zapravo, ako treba da se orijentišemo u modernom svetu, pa tako treba da gledamo i pitanje, ne znam, od Kosova do, između ostalog, i braka, sklapanje braka i bračnih odnosa. Ali postoji jedna vrlo jednostavna stvar koja pokazuje, jedan opet eksperiment, koji pokazuje da nikako novac ne može biti sve. Ja vrlo često to volim da kažem u nekim debatnim prilikama kada čujem taj argument da je, ne znam, borba za neke vrednosti skupo, da je to nešto što skupo ili da ne donosi novac. Da je to nešto što će nam onemogućiti, jel tako, da se razvijamo, da zarađujemo. A to je da takvom sagovorniku obično ponudim 5000 da ga pljunem u lice. I naravno niko to neće. Ali što, čemu? Ajde da pogledamo ovako, čemu je sad ta nelagoda? Pa to je malo vode na licu, ništa više. A 5000 je nešto što će omogućiti potrošnju, da zadovoljimo neke svoje potrebe. To jasno pokazuje tu vrstu našeg dubinskog osjećaja da naravno da novac nije, nije sve. A taj dubinski osjećaj jeste ono što je karakteristično tradicionalna vrednost, da hoćete tradicionalnu civilizaciju, gde su, dakle, ne novac, nego recimo požrtvovanje, samopregor, spremnost da se žrtvuje za bližnjega, junaštvo, hrabrost, muškost, materinski osjećaj i materinsko ponašanje, dakle nešto što je vrednost, daleko vrednije, što se ne može zapravo izmeriti novcem. Dakle, hoću da kažem da postoji nešto dubinski što je u tim tradicionalnim vrednostima protiv sistema novca i moći koji danas vlada u društvu i što postoji zapravo, sociolozi kojima ja pripadam, volite da kažu, je da je strukturalni pritisak, dakle, na tradicionalne vrednosti, tradicionalne vrline i ljude koji stoji za tih tradicionalnih vrednosti i tradicionalnih vrlina, da se, dakle, povuku, da se sklone, da bi u društvu, u svetu uspostavili potpunu dominaciju vrednosti tržišta, komercijalnosti i tako dalje. Dakle, to je jedna, kako bi rekao, strukturalna determinanta. Međutim, postoji nešto što je drugi nivo. Vezan je za ljudsku psihologiju, načina koji funkcionišemo kao ljudska bića. A to je da mi želimo da naše vrednosti dele svi ovi ljudi oko nas. Dakle, mi želimo da ono što mi smatramo da je vredno, da ono što je značno, da to smatraju i drugi ljudi. To je nešto što je potpuno prirodno vezano za nas kao generička, ali tako, generička bića. I sad, kad vidimo da tu ne možemo da imamo uspeha, kada čak vidimo da drugi ljudi imaju drugačiji sistem vrednosti, to vrlo često kod ljudi izaziva bes, razdraženost. E sad, naravno, kad je u pitanju, opet, tako da kažemo, jedan tradicionalni sistem, onda je tu trpeljivost, snošljivost, nešto što se podrazumeva. Međutim, kad je u pitanju jedna kultura koja, evo, pogledajte, poslušajte televizijske reklame, šta one poručuju, te reklame koje vam stalno govore, ne samo brini o sebi, nego sledi svoje instinkte. To je, recimo, jedna reklama vezana, mislim, za Sprite. Postupaj onako, tako kako ti neki tvoj instinkt ili nagon kaže, a to brini o sebi zapravo u osnovi znači, a budi sebičan, kao, nije uopšte loše biti sebičan. I vrlo često kad imate reklamu za neki skup proizvod, onda u tu reklamu ide, recimo, poruka, nagradite sebe, častite sebe kupovinom tog skupog proizvoda. To zapravo znači, ono, pa možda sam ja mogao i možda ja mogu za te pare da kupim nešto što mi će doprinijeti mojoj porodici ili nekog drugog obradovati, ali ne, ovaj poruka mi kaže nemoj da misliš o drugome, misli pre svega o sebi, ti si to zaslužio, potroši pare na sebe, što ima veze. E, dakle, taj sistem, tako da kažem, vrednosti, potiče tu vrstu nekontrolisanosti i, ako hoćete, čak i izvesne arogancije. Arogancija ide sa moću i onda imate da u čitavom jednom delu kulture, kulturne javnosti, kulturne elite koju smo ovdje već pominjali, ta arogancija je vrlo često vezana za nesnošljivost, netoleranciju i, kao što sam rekao, za mržnju prema ljudima koji ispoljavaju tradicionalne vrednosti i prema tradicionalnim vrednostima uopšte. To je treći element o kojem sam ja dosta pisao u ovoj knjizi. Treći element koji se tiče kvazi umetničkog ili umetničkog, pod znacima navoda, ismevanja tradicionalnih vrednosti i tradicionalnih vrlina. Ja sam, među ostalog, ove knjize analizirao dramu Biljane Srbljanović Pad, u kojoj je ona izvrgla ismevanju i ruglu vladiku Nikolaja. Nedavno je Biljana Srbljanović objavila, odnosno to je izvedeno na sceni, mislim, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i drama koja se zove Nije smrt biciklo da ga ukradu, u kojoj se isto tako, ali ne kao centralna ličnost, nego uzgred ruglu izvrgava i počeški patrijarh Pavle. I sad, takođe sam ove knjize analizirao, taj psihološki mehanizam koji nagoni ljude koji su relativno obrazovani, mladi, ako hoćete i uspešni, da se bave takvim stvarima. Tu ima jedan višak mržnje, jedan višak, kako bih rekao, netrpeljivosti. Nečega što prosto nekako ne ide sa vašim elitnom pozicijom, koja ipak podrazumeva određenu samokontrolu. A onda vidite kako ta mržnja, ta netrpeljiva zapravo biva slavljena, kako te drame dobijaju pozitivne kritike, kako dobijaju nagrade. I onda se pitate kako to objasniti, zašto se to dešava? Odgovor je sledeći, znači da je čitav sistem napravljen tako da daje nagrade za odgovarajuću vrstu ponašanja, za odgovarajuću vrstu ispoljavanja ili demonstriranja vrednosti. Ja sam to na nekoliko ovde primera pokazao. Dakle, sistem vas nagrađuje za odgovarajuću vrstu svedočenja, tako da kažem, za odgovarajuću, kao što sam rekao, vrstu ispoljavanja određenih vrednosti. I Biljana Srbljanović, ali ne samo ona, navodio sam i neke slikare i druge dramske umetnike, za svoja dela dobija pohvale, nagrade, podsticaje. Ona se predstavlja, nju predstavlja zapravo i slavi kao velika dramska spisateljka, kao velika, velika književnica, čak kažu kultna književnica. Zapravo u tom jednom sistemu, to je sad jedan mnogo, kako bih rekao, razrađeniji, veći sistem nego ovo što smo imali sa školom ili sa ovom slikovnicom, sistem u kojem učestvuju i književni kritičari, zapravo čitava jedan deo društvene, kulturne, pre svega, kulturne elite, koje dele te osnovi, te vrednosti, koje su zauzeli vrlo važne pozicije, a mogli da zauzmu te pozicije upravo zato što demonstriraju ili što su svedoci, odnosno što zagovaraju određene vrednosti. I kulturni rat je upravo to. Nastojanje, dakle, jednog dela kulturne, društvene elite da svoj sistem vrednosti proširi po celom društvu, da pomoću tih vrednosti utiče na promenu sistema vrednosti stanovništva, pre svega kroz vaspitanje njihove dece. I zato, među ostalog, evo sad, nedavno se dosta razgovara o ovom novom zakonu koji se tiče vaspitanja baš dece. Zato je to jedna od važnih agendi, tako da kažemo, u ovom kulturnom ratu koji se vodi danas, ne samo u Srbiji, nego ako hoćete u celoj evropskoj civilizaciji. Toliko za...
Zahvaljujem se kolegi Slobodanu na ovom plastičnom, neposrednom, ubedljivom ekspozicioniranju nekoliko ključnih stvari koje treba da shvatimo, zapamtimo i da najvažnije, čini mi se, naučimo da prepoznajemo, i ne samo to, nego i da učimo kako da ih suzbijamo. Možda je to, ako mi bude dozvoljeno, a daću i drugima reč, naravno, bilo moje prvo pitanje za vas, Slobodane. Naučite nas kako, koji su modeli, pokažite nam kako da se vežbamo u učenju suzbijanja ovih mehanizama, a koji se, evo, podsjetit ću vas, drage kolege i koleginice, bar po mom nekom skromnom sabiranju ovih ključnih stvari, poruka koje nam Antonić Čučera se ovde ostavlja. Dakle, strukturalna povezanost antinacionalnih elita i ujedno antitradicionalnih elita u sistemu, da kažem, društva, države, medijskog prostora, ekonomije, politike, kulture, razume se. To je, recimo, jedan fenomen koji treba da osvestimo, da to postoji, da su oni, da kažem, selektivno i savezno umreženi, da su agresivni. Zatim da se osvrnemo na ove dve tehnologije manipulacije, na dekontekstualizaciju i na normalizaciju devijantnosti. To želim da ponesemo sa sobom, da o tome razmišljamo, da to prepoznajemo i da razumevamo šta je to, da neprestano pitamo sebe kome zaista odgovara da tradicionalne vrednosti budu likvidirane ili travestirane, izobličene ili prognane, proterane. Ko vodi taj rat? Jedan od odgovora koji smo čuli jeste savez kapitala, profita, novca i moći. Lice sa mnogo obrazina, a bez karaktera. Međutim, pritisak tog bezimenog lica osjećam. Dakle, ko vodi taj rat? U narodnoj knjizi Slobodana Antonića, ko nadam se da ćete većina vas je pogledati, u toj knjizi postoji nekoliko nizova izraza kojima se bliže određuje taj ko. Jedan je recimo transnacionalne globalne elite, je recimo profiteri, transnacionalne kompanije, savezi velikog kapitala i tako dalje i tako dalje. Da ne bih dužio, ja mislim da je to ono sa čime mi večeras odlazimo, ali bih pre tog odlaska evo ja postavio prvi u nizu, nadam se, upita, ćemo sad ostati predugo, ali ja bih Slobodana još jedno večeras ovde zamolio da mi kaže kako se vežbati u prepoznavanju i u suzbijanju tog pritiska koji, ukoliko nas duhovno, moralno, jezičko i sabojno čulo ne vara, ima cilj da istoriju koja nas je omogućila, to jest pretke i njihovo sabojno čuvanje vrednosti, ništa manje nego likvidira. Sećam se jednog stava iz vaše knjige, kad se pozivate na izjavu Nenada Prokića, koji je rekao, to je inače jedan 80-ih vrlo popularan pozorišni režiser, svojevremeno sam ja išao da pogledam njegovu pozorišnu predstavu, Metastabilni grad se zvala, Oteljevo 200 dana. I Nenad Prokić je rekao, ako dobro se sećam, ispravit ćete me, Srbija će biti moderna, makar i u njoj ne bilo Srba. Tako nekako je rekao. To su ljudi koji te izjave daju sračunato i to uopšte nisu izjave za podcenjivanje. E, tako moje, ja sam postavio svoje prvo pitanje, a molim vas, dragi gosti i kolege, da i vi izađete sa nekim pitanjima. Eto, toliko. Hvala.
Da li dalje odgovorim?
Da. Kako vi, kako da, vi dobro. Da, dobro. Da li hoćete da još
pa pitanje? Dobro, evo, odgovorit ću pa...
Posle da uzmemo dva, tri pitanja da. I to bi bilo to, ja mislim.
Da. Pa, mislim da kada sam pročitao i ovaj nastup Nenada Veličkovića i ovo prepričavanje, odnosno hvaljanje ove slikovnice Zorice Mršović, da ste svi osetili da tu nešto ozbiljno nije u redu. I mislim da taj osjećaj koji se u nama rađa kada vidimo da nešto koje, čak i ako je najbolje napravljeno, najbolje prikazano u najboljem pakovanju, najbolje zapakovano, kada vidimo da je to zapravo, kada osjetimo da je to zapravo nešto što izaziva u nas odbojnost, prosto u sljedećem koraku moramo da ramislimo, čekaj, ali šta tu nije u redu, kako možemo da nekome objasnimo, da analiziramo, da razložimo šta je to što u meni ili u njemu izaziva odbojnost, kako bi mogao da branim svoj stav. I to je jedna od važnih funkcija obrazovanja. Obrazovanje nam omogućava upravo to da prepoznamo te tehnologije. Obrazovanje koje stičemo ne samo na fakultetima, nego i u srednjim školama zapravo bi trebalo da nas nauči upravo to da smo sposobni da prepoznamo, koga je pomenuo, tehniku manipulacije, ali ne samo tehniku manipulacije, nego i sve tehnika koje zapravo idu na to da nam promene nešto što su naše suštinske vrednosti. Naravno, to ne znači da mi ne trebam da menjamo mišljenje ili da se razvijamo kada su u pitanju neke stvari koje se tiču činjenica, objašnjenja, pa delimično naravno i vrednosti. Naše ukuse se menjaju, ukusi koji se tiču recimo, ne znam, muzike ili mode, jela, hrane, oblačenja, ali to su ipak površinske vrednosti, to su ipak stvari, odnosno vrednosti u površini naše ličnosti. Kad su u pitanju neke duboke, unutrašnje, suštinske vrednosti za nas kao ličnosti, ako hoćete i društvene vrednosti, kao što je porodica, onda te promene mogu biti veoma opasne i najčešće jesu zapravo opasne, ako hoćete čak i samoubilačke. One su takve da onoga ko pristaje na te promene najčešće pravi žrtvama. A te promene, ta manipulacija je nešto što je postala danas, kolega dobro upotrebio tu reč manipulacija, stub sistema. Dakle, za razliku od ovih starih sistema, društava, koje su često počivale na nasilju i pretnjom nasiljem, današnji sistem počiva na manipulaciju, na time da su moždane vijuge ili sive ćelije našeg mozga zapravo vezane, usmerene. Tako da mi zapravo, kako je rekao jedan autor, dok su nam ranije oni vadili zlatne zube, sada mi sami izvadimo zlatni zub i donesemo svojim gospodarima, srećni što im to radimo. Ima mnogo, mnogo primjera za to, ali ja ćemo navesti jedan primjer koji je meni jako interesantan. A to je, baš kad je u pitanju manipulacija, a to je fenomen 4-2-1, koji zapravo označava jednu pojavu jako važnu za moderni sistem brendiranja, komercijale, nastojanje zapravo da glavni konzument bude tinejdžer i da onda veliki deo tih reklamnih poruka bude usmjereno upravo na tinejdžere, da se kod njih formira određeni sistem vrednosti koji će onda omogućiti zapravo da plasirate svoje proizvode. I ako analizirate reklame od sportske obuće do, ne znam, Coca-Cola i ostali stvari, vidjet ćete da su da većina tih reklama namenjena takozvanom globalnom tinejdžeru, kojih ima preko milijardu danas na svetskom tržištu. A ovaj fenomen 4-2-1 je karakterističan recimo za Kinu. Šta zapravo taj fenomen 4-2-1 znači? Pa to znači da postoje, vi znate da u Kini dozvoljeno samo jedno dete po porodici. Znači to jedno dete, ovo dva, to su roditelji njegovi, otac i majka, a ovo četiri, to su babe i dede. I sad, ovaj fenomen kaže sljedeće, da ako vi uspete tog tinejdžera, da od njega napravite MTV-evog klona, dakle, ukoliko ga naučite da nosi, ne znam, Nike patike, da pije Sprite piće, da jede hamburgere u McDonald'su, dakle, ukoliko mu to usadite kao način ponašanja, način života, bez obzira koliko su Kinezi siromašni, ono četvoro baba i deda i ono dvoje roditelja radit će za tog jednog MTV-evog klona, davat će mu svoju ušteđevinu, ješće suvi pirinač, da bi on mogao da ima Nike patike i da pije Sprite i ove ostale Coca-Cola bućkuriše. Dakle, ukoliko uspite da to dete ubedite, ne možete čak ne ubedite, kroz taj sistem reklama, muzike, moderne kulture, na određeni način života, vi ćete zapravo moći da ostvarite ozbiljan profit na tom tržištu. Računajte koliko ima mladih Kineza u jednoj zemlji od 1.200.000.000 stanovnika, koliko je to ogromno, ogromno tržište. Dakle, to hoću da vam kažem, ta borba za vrednost, to nisu samo nastojanje da se promene nekome vrednosti, da se utiče na to kako neko veruje, šta veruje i šta smatra vrednim. To nije samo stvar nekakvih ideoloških borbi, to je stvar, kao što smo rekli, moći, novca, strukture modernog društva. I zato kulturni rat nije samo rat nekakvih ludih kulturnjaka koji se bore oko nekakvih kulturnih vrednosti. Ne, to je prosto sad jedan način života, ako hoćete, jedan habitus modernog čovjeka koji prosto mora da to prepozna i savlada da bi mogao da preživi.
Hvala. Dakle, ako sam razumeo, mi nismo napadnuti iz polja, nego živimo u tome i više nam se nešto ne nameće tvrdim režimom sile, pretnje, nego smo zapravo zavođeni na polusvesnom i nesvesnom nivou u jedan pristanak koji zapravo sve smo manje kadri da prepoznamo taj pristanak. Jer kao što vidimo iz vaših primjera kod Mrševićeve i Ogaličkoviće ranije, interveniše se na nivou vrlo ranog uzrasta i tako dalje. Dakle, sistem je u poronu, tako reći, onoga što živimo. I zato je mnogo možda opasnije danas nego što je ranije bilo. I utoliko je odgovornost vas i nas koji to možemo da razumemo, nadam se da, da proširimo reč o tome, da u porodicama delujemo, na ulici, u krugovima prijatelja, pa i onih koje ne znamo, da pa, koristimo priliku.
Da, samo izvinim što te prekidam. Dakle, pazite, uticaj sistema je sada daleko veći nego što je nekada bio. Nekada je, tako da kažem, sistem mogao eventualno da deluje preko učitelja ili recimo preko sveštenika. Ta jednom nedeljno su odrasli ili deca su mogli nešto preko učitelja da čuju što nije ono što dobijaju u kući od roditelja. A sada zapravo vi imate da preko televizora ili kroz televizor vama non stop 4-5 sati dnevno, koliko je ta sprava uključena, u vašu kuću ulazi nešto što je kao nekakav vrsta izmaglice, nekakav duh koji se onako širi naokolo, i sad tu vaša deca koja se igraju oko televizora, vaša supruga, vaša otac i majka, vi sami koji se muvate, jednostavno ste u toj magli i ta magla radi i naravno, mislim, kao što sam naveo sa ovim primjerom kineskih tinejdžera, uspeva u tome da napravi klonove, potrošačke klonove onakve kakve trebaju za moderni sistem. Pazite, mi smo tek, kako bih rekao, među prvim generacijama koje žive uz taj, neki kažu, kanalizacioni otvor kroz koji u naše stanove ulazi svakojako duhovno đubre pre svega. Mi smo među prvim generacijama. Šta će tek biti za, ne znam, 20 i 30 godina, šta će tek biti recimo za 100 godina, ukoliko se dakle ovaj pritisak sistema na nas, na naše porodice, na ono što je naše najdublje, najunutrašnjije, nastavi. To je dakle nešto što treba ozbiljno da nas zabrine, a kulturni rat je samo nešto što se, eto tako, vidi frontalno, ali je to strukturalno nešto što je mnogo opasnije.
Jasno. Dobro. Ja se zahvaljujem. Da, i ako mogu samo da kratko se osvrnem. Recimo, mi koji smo u poziciji naučnika, mislim, recimo, da svojim naučnim radom legitimišemo, ustavno rečeno, u nekom smislu reći, autoritet ili smelost pred koju podrazumevamo kad izađemo pred druge. Mi smo sada prvi put, odnedavno, slažem se, u situaciji da mi ne možemo da pretendujemo na to da se naša reč i njeno dejstvo završava unutar obrazovne institucije kao nekada, u sporo vreme, u duboko utemeljeno vreme, nekog tradicijskog vreme prostora u kulturi. Jer svako ko ulazi i izlazi, recimo, iz učionice, i u svakom trenutku bombardovan sugestijama koji imaju zapravo jednu vaspitnu imaju pretenziju da ga vaspitaju, da ga uče i da mu daju nekakvo znanje, nekakvu potrebu, nekakvu novu veštinu, nešto da mu kažu što mi ne možemo zbog mrežnosti i savremenosti da kontrolišemo kao nekada. Dakle, reč je o tome da se mora i profesor odvikavati od toga, pa i učenik koji je student, da smo u jednom linearnom, monodualnom odnosu, nego da smo u doba koje je već uveliko ušlo u takozvani rizomsko mrežni svet, multipolarni, multinivoji koji se uzajamno ukrštaju i u opštem promiskuitetu interneta, fizikovanih mreža, svega i svačega, oni koji su subjekti i nastave i oni koji nastavu drže zapravo ne mogu da više nastave sa tom crno-belom i da kažem redukovanom predstavom o nastavnom procesu i njenom učinku. Dakle, ima puno interferentnih fenomena između moje reči i slušalca moga studenta i njegov odgovor je mog slušanja. Onog sekunda kad izađemo odavde, mi smo, tako reći, pod rafalom jedne mrežnosti, tog promiskuiteta, informacija, vesti, sugestija, zavođenja, i treba i to osvestiti, da je vrlo tipična situacija i to bi možda u nastavnom procesu, na neki način, u kurikulima i u postavljanju ustanova trebalo da se više zaračuna. Možda bi, sigurno, ali pravo čudo što se to ne dešava dovoljno brzo, naše ključne utemeljujuće ustanove na univerzitetu morale zapravo da integrišu edukaciju o tom fenomenu. Ali naravno, onda i ulazimo u ovaj paradoks kvake 22. Pa ali oni, ali univerzitet je već u sistemu, zato se uopšte i tome priča. Dakle, ja moram da kažem otvoreno, ako mi neće neko zameriti, uz naravno čast izuzecima, vrlo uslovno, ali ipak kažem, smatram da je univerzitet uveliko unutar tog da kažem, integrisan u taj sistem devastacije, travestacije, tradicije, vrednosti, neko rekao iz publike prirodnosti, mada se to filozofski naravno može problematizovati šta je sve priroda i za koga, ali mislim da intuitivno osjećamo na šta je mislio. Tako da je ovo poziv na osjećanje toga i na univerzitetskom nivou, da univerzitet nije izuzet od ovoga, nego da je već dugo vremena, tako reći, megaton i diseminator jedne dekonstrukcije, ili kako ste vi lako rekli, dekontekstualizacije istine i normalizacije devijantnosti, gde strada jedno zdravlje koje još uvek genetski, psihološki u predanju reči, u jeziku, u tim trezorima, tim kanonima važnih knjiga i dela, još uvek nekako tu sa nama. I crkva čini mi se da je jedna od ustanova koja je ponajmanje oštećena, ali da i crkva ne može da prosto podrazumeva sopstveno preživljavanje i zdravlje bez borbe. I zato ja mislim da je vaša osnovna poruka prva, u ratu smo, napadnute su nam osnovne suštinske vrednosti i dve još podporuke. Naučimo da ih prepoznajemo i vežbujemo se u suzbijanju. E sad, kolega, dajem reč za pitanja i upite. Ja bih predložio, ako mi ne zamerite, do 2-3 pitanja, ne više, da ne bismo odužili. Hvala. Našeg oca preosvećenog vladiku ne bismo isto želeli previše da zadržavamo, znamo da on ima put i da je umoran, pa onda vas molim da to cenimo. Eto. Glasnije molim vas, kolega, slobodno.
Biće kratko, mi smo ograničili sa vremenom. Ja bih samo dodao još jednu stvar, da se nisi više, ali neće da dužim. Treba ljudima objasniti prosto, pošto svi nude nešto se dobija. Na svakom koraku, čak i u prodavnici, ne znam, ovamo, nemo, da se objasni ljudima šta se gubi. Niko ne priča šta se gubi, svi pričaju šta se dobije. Sad. E to je, mislim, suštinski objasniti ljudima šta se gubi, a gubi se mnogo. Ali se to prečutno nekako uvijeno nekako sjajni papir.
Kolega, moram po cenu da vas malo opečalim, a i sebe da izložim vaše možda lagodnosti. Izvanredno važno stvar ste rekli, evo ja je zapisujem samo da znate, ali hoćemo pitanja autora koji je kompetentan iz određene struke, pa ako imate pitanje, vratit ćemo se vama, evo dajem reč kolege, prostite, hvala vam za to što ste rekli. Molim vas, upite pitanje autoru.
Već ste pomenuli kako je prošla ta vaša knjiga, kad se promijenila čitava uprava, ona je isključena iz konteksta. Onda ste pomenuli primjer kako se nagrađuju, normalizuju i putem nagrađivanja devijantna ponašanja. E sad u kontekstu veronauke. Šta mislite bi u budućnosti veronauke? Što već radi na globalnom nivou? Šta očekuje veronauku? Kako iskušenje očekuje veronauku i samu crkvu? U tom kontekstu je ona propagira normalnu porodicu. A to će da se kosi sa zakonom. Jer ako je sve dozvoljeno, svaka vrsta slobode i religije, i ako se u zakon uđu gej brakovi, onda će biti da bude diskriminacija na koja jedna knjiga je izbačena tu.
Da, ja ću vam navesti slučaj jednog švedskog pastora. Zaboravio sam mu ime, ali pomenjem mu neko od svojih radova da sam iđeo analizirao taj fenomen, koji je u propovedi protestantskoj crkvi pročitao one delove Svetog pisma koji se odnose na homoseksualizam, na homoseksualnost. Za tu propoved je čuo lokalni predstavnik nekakvog lesbo-gej udruženja i prijavio ga je sudu, odnosno policiji, za širenje diskriminacije i govora mržnje. Policija je prijavila njega, podnala tužbu sudu i sud ga je pozvao na saslušanje, pri čemu je javni tužilac njega optužio tako za širenje govora mržnje. Pastor se branio time da je on samo pročitao to što piše u Svetom pismu, međutim, to je sad interesantno i zato me podsjetilo ovo što ste vi rekli, sudbina veronauke. Javni tužilac je tvrdio da je prevod pogrešan i da pastor ne može da koristi te prevode koji su diskriminatorski, odnosno da mora da počne da koristi drugu vrstu prevoda, dakle gde se na drugačiji način tako izražava ono što piše u knjizi Levitsko, čini mi se. I sad je sud našao se zbunjenim, jer se postavilo pitanje da li sad sud treba da ulazi u to koji je prevod Svetoga pisma autentičan, a koji ne. I sud je ipak zaključio da ako može da se bira između prevoda koji je diskriminatoran i prevoda koji nije diskriminatoran, da onda pastor mora da izabere nediskriminatoran prevod. I osudio ga je na 60 dana zatvora. Međutim, pastor se žalio višem sudu u Švedskoj i taj viši sud je ipak oslobodio pastora, tvrdeći da je taj prevod regularan i da se koristi u upotrebi prilikom službe, te da je pastor onda imao pravo da koristi tu vrstu prevoda. Dakle, hoću da vam kažem da je situacija upravo takva kao što ste vi rekli. Da, ukoliko imate normalizaciju nečega što... A to je prosto kao, pošto je sve na neki način povezano, sve jeste jedna vrsta sistema. Ne možete da promenite jedan deo tog sistema, a da ovo ostane netaknuto. Jer, evo, ajde opet da se držimo na taj primjer koji ste vi pominjali, odnosno koji sam ja također pomenuo, to su takozvani gej brakovi. Ako dozvolite gej brakove, onda se postavlja pitanje zašto ne biste dozvolili, odnosno šta je sad, kako ćete da zabranite recimo incest? Ako brat i brat mogu da sklope brak, jer tu nema nikakve opasnosti od nekakvog izrođavanja, tako, zašto onda ne mogu da sklope brat i sestra, jer brak je samo ljubav, zar ne? Brak je ništa drugo, to je samo ljubav. Otac i, ne znam, ćerka ili majka i sin, zašto ne? To je sve samo ljubav. Hoću da vam kažem da je to pitanje vrlo ozbiljno i vrlo važno, to je kako sad, ako krenete da menjate nešto tih suštinskih stvari, naravno, nisam za to da sad nisam da se menja, ne, ali nešto tih suštinskih stvari, ako krenete da redefinišete, da menjate u definiciji, onda će zapravo ceo sistem da vam se u ovom trenutku raspadne, kad se naravno postavlja pitanje, čekate, ako brak više nije porodica i brak, ako više nisu generičke ustanove koje proizvode, tako da kažem, društveno proizvode, ne biološke, nego društveno proizvode decu, ali i biološki, naravno, onda brak može da mogu da čine, ne znam, i različite kombinacije živih bića, pa i čak ako hoćete i neživih bića. Dakle, da, to je ozbiljno pitanje očuvanja nekakve normalnosti, nekakvog trezora vrednosti. I ne znam šta bi vam u tome savjetovao vama kao neko ko će jednim delom da budu, jedan deo vaš će biti profesori, nastavnici vere nauke. Iako se vrlo često deca prikazuju kao tabula raza, ipak deca kao ni ljudi, mislim, u ostalom, nisu samo prazni sudovi koje možemo da sipamo sve, nego prosto su oni jedna bića koja treba, tako da kažem, probuditi te vrednosti koje su zapravo u nama. Sad, kao neko ko je društveni naučnik, možemo da raspravljamo kako su se te vrednosti našle. Jedan deo tih vrednosti svakako da čine našu prirodu u ovom filozofskom smislu te reči. I po mišljenju, dakle, dete, mlade ljude, treba samo probuditi tu njihovu prirodu. I to je onda zadatak, mislim, veroučitelja u kome oni mogu da budu uspešni nego oni kojim šalju poruke koje upravo tu njihovu snažnu, dobru prirodu ili iskrivljuju ili potiskuju. I zato mislim da veroučitelji možda imaju veće šanse da uspostave dobar kontakt sa decom i da pogode tu njihovu žicu, njihovu pravu žicu, nego oni koji predaju neke druge sisteme vrednosti, ne pominjem imena tih predmeta.
Zahvaljujem se, ako mi je dozvoljeno, ja bih predložio da ovde minemo, ali ne da preminemo, nego da stanemo. Šta mislite, Slobodane? Ima se osjećaj da smo ispunili jednu meru. A evo, ako mi vi opet dozvolite vaše ime, pročitao bih jedan stav, kratak, iz knjige koju smo večeras ovde promovisali. A rekao bih, važnije od svega, promovisali smo našu uzajamnu solidarnost i jedno saborno okupljanje oko urgentno pitanje zaštite naših najnasušnijih vrednosti i prava, da budemo to što jesmo u našim vrednostima i zahvaljujući njima. Evo šta kaže naš autor. I mislim da je prigodno za okruženje ove tribine večeras. Teško da ćete moći tako da nastavite. Još je u ovoj zemlji ljudi koji veruju da čovek ima i nešto drugo osim stomaka i genitalija, koji veruju da pamet nije odlika samo sadašnje generacije, već da su i prethodni naraštaji ponešto znali i ostavili nam u nasljeđe, koji se ne stide što su deo ovog naroda i koji su spremni da ponesu njegovo ime, koji veruju da se Golgota i raspeće ne leče beskrajnim konformizmom sa moćnikom, već strpljenjem, borbom i vaskrsenjem. Borit ćemo se. Više nećemo mirno posmatrati kako preuzimate instituciju po instituciju, stopu po stopu, sve dok ne okupirate celokupno društvo. Borit ćemo se po novinama, borit ćemo se po sajtovima, borit ćemo se po tribinama, borit ćemo se po knjigama, borit ćemo se po pozorištima, borit ćemo se po galerijama. Nikada se nećemo predati. Pokazat ćemo da su naše vrednosti bolje od vaših. I sigurni smo da će na kraju i ova zemlja i ova kultura pobediti.